Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-aprel dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Halokatli zilzilaga uchragan Nepalga turli mamlakatlardan qutqaruvchilar shoshmoqda. AQSh va Eron tashqi ishlar vazirlari bugun Nyu-Yorkda uchrashyapti.
Но эти выборы, они лишь увеличивают неопределенность по поводу будущего этих стран. Потому что и Узбекистан, и Казахстан – это единственные страны…
Узбекистан ва Қозоғистонда ўтган президент сайловлари минтақада демократик тараққиётнинг қандай босқичда эканидан далолат.
India has limitations in terms of geography that exist. The second thing is, of course, the fact that countries like the United States have probably...
Pokiston va Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlagan Afg'on rahbari endi Hindistonga tashrif buyuryapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun Nyu-Yorkda uchrashib, Eron yadro dasturi xususida fikr almashadi. Shu hafta Nyu-Yorkda BMTning yadro qurollarini tarqatmaslik haqidagi shartnomasiga doir anjuman bo'lib o'tadi. Bungacha Jeneva, Lozanna va Venada muzokara qilgan ikki davlat vazirlari Nyu-Yorkda ham mavzuni davom ettiradi. 6 yirik davlat va Eron 30-iyungacha bitim imzolashga ahd qilgan. Unga ko'ra Eron yadro qurolini yaratishga yetaklovchi dasturdan voz kechishi lozim. Buning evaziga Islomiy Respublikaga qo'yilgan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bekor qilinadi. Eronning ashaddiy tanqidchisi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuga ko'ra, AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya Tehronga nisbatan yumshoq siyosat olib boryapti.
Such a deal does not block Iran's path to the bomb. Such a deal paves Iran's path to the bomb. And it might very well spark a nuclear arms race.
Sanksiyalar bekor qilinsa, Eron yadro dasturini jadallashtirishi mumkin, deydi u. AQSh prezidenti Barak Obamaning ta'kidlashicha, agar Eron bitim shartlariga rioya qilmayotgani aniqlansa, sanksiyalar darhol tiklanadi. Sobiq prezident Jorj Bushga ko'ra esa, sanksiyalarni tiklash oson bo'lmaydi. Bu o'rtada AQSh Senati Eron bilan imzolanajak bitimni Kongress elagidan o'tkazishga imkon beruvchi qonun loyihasi ustida ishlamoqda. AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton ta'sisligidagi Clinton jamg'armasi xorijiy davlatlar tomonidan qilingan xayriya hisobotida xatoga yo'l qo'yilganini tan oldi. Hozir bu xato prezidentlikka nomzodini e'lon qilgan Hillary Clintonning saylov kampaniyasida salbiy aks sado berishi mumkin. Jamg'arma so'nggi bir necha yilgi soliq deklaratsiyalarini qaytadan to'ldirishini bildirmoqda. Deklaratsiyalarda jamg'armaning daromadi aniq ko'rsatilgan, faqat xorijdan tushgan xayriya bilan ichki xayriya qo'shilib ketgani aytiladi. Clintonning tanqidchilari nomzodni tovlamachilikda ayblamoqda. Xabarlarga ko'ra, Clinton jamg'armasiga Saudiya Arabistoni, Norvegiya, Avstraliya, Dominikan Respublikasidan 10 milliondan 20 million dollargacha, Kuvayt, Irlandiya, Niderlandiyadan 5 milliondan 10 million dollargacha, Qatar va Birlashgan Arab Amirliklaridan 1 milliondan 5 million dollargacha xayriya tushgan. Hillary Clinton 2001-yilda turmush o'rtog'i asos solgan tashkilot faoliyatida qatnashmaydi. Jamg'arma ayollar va qizlar uchun ta'lim va iqtisodiy imkoniyatlarni oshirish, iqlim o'zgarishi, spidga qarshi kurash bilan shug'ullanadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev kecha o'tgan saylovlarda g'alaba qozonib, 5 yilga saylandi. Muddatidan erta o'tkazilgan jarayonda Nazarboyev qariyb 98% ovoz olgan. Saylovchilarning 95% saylovda qatnashgan. Mamlakatni 1991-yildan beri boshqarayotgan 74 yashar arbob demokratik davlatlardan bunday raqamlar uchun uzr so'radi. Albatta, super demokratik mamlakatlarda nomzodlar bu qadar ko'p ovoz ola olmaydi. Saylovchilar bunchalik faol bo'lmaydi. Biroq vaziyatni o'zgartirish demokratik jarayondan chekinish bo'lar edi, deydi Nazarboyev. Saylovlarda xalqqa notanish yana 2 nomzod 1-2% atrofida ovoz to'plagan.
Конечно, избирать президента значит своё будущее. Ну и пришли голосовать за своё будущее. Но мы показали всему миру
Aminmanki, Qozog'iston xalqi davomiy taraqqiyot va farovon hayot yo'lini tanlaydi. Qolaversa, fuqarolar davlatimiz barqarorligi biz olib borayotgan siyosat ertangi kun uchun ovoz berdi, dedi prezident. Muxolifatning bildirishicha erta saylovlar Nazarboyevning boshqaruvini uzaytirishga qaratilgan tomosha edi xolos.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nepalda 2 kun oldin ro'y bergan dahshatli zilziladan so'ng xorijdan malakali qutqaruvchilar guruhi mamlakatga kelmoqda. Shu kungacha 4000 dan ziyod kishi o'lgan, minglab odam jarohat olgan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolganlarni chiqarishga harakat qilyapti. Chekka joylarda yer ko'chib qidiruv va qutqaruv ishlariga pand bermoqda. Ayrim qishloq joylarda aloqa uzilgan, qurbonlar soni oshishi taxmin qilinyapti. Kuzatuvchilarga ko'ra zilzila ham minglab insonlar hayotini nobud qildi hamda asosiy daromadni turizmdan ko'rayotgan Nepal infratuzilmasini vayron qildi. Ko'plab odamlar mamlakatni tark etolmay xunob. Amerika ovozi muxbiri bugun Katmanduga qo'nishi kutilmoqda. Shahar aeroportida parvozlarni boshqarish markazi evakuatsiya qilingan. Hududda shu hafta yana bir necha silkinish bo'lishi aytilmoqda. Katmandu aholisi qatorasiga 2-chi kun ko'chada tunashga majbur. Shanba kungi zilzila kuchi 7.8 ball atrofida bo'lib, poytaxtdan 80 km narida qayd etilgan. Shaharning tarixiy markazi vayron bo'lgan. Qo'shma Shtatlar gumanitar yordam tariqasida 1 million dollar ajratgan va 56 nafar qutqaruvchilarini yuborgan.
Bringing search capability, digging capability, the ability to get people buried who are entombed in rubble, extricated from the rubble and handed over.
Ulardan biriga ko'ra ekspertlar odamlarni vayronalar orasida qidirib, ularga shikast yetkazmay chiqarish bilan shug'ullanadi. Katmandu kasalxonalari bemorlar bilan to'lgan.
Oh, there are a lot of patients who have got devastating injuries including head scalping, de-scalping as well as the amputations, whole of the limb.
Og'ir yaradorlar ko'p. Ayrimlarning qo'l oyoqlarini kesishga to'g'ri keldi. Boshi, ko'kragi, umurtqasidan shikast yeganlar ko'p, deydi shifokor Ganesh Gurung. Zilzila qo'shni Hindiston, Bangladesh, Bhutan hamda Nepal-Xitoy chegarasida ham qurbonlarga sabab bo'ldi. Bugun Malayziya poytaxti Kuala-Lumpurda Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi sammiti ish boshladi. 2 kunlik anjumanda ASEANga a'zo 10 davlat rahbarlari Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida orollarni o'zlashtirish harakatlarini muhokama qiladi. Tadbirni ochib bergan Malayziya bosh vaziri Najib Razoq ishtirokchi davlatlarni Xitoy bilan barcha munozaralarni tinch yo'l bilan mintaqada ziddiyatlarni oshirmasdan hal etishga chaqirdi.
Recent developments have raised concerns about the South China Sea and given the importance of its sea lanes to international trade. It is natural
Janubiy Xitoy dengizidagi so'nggi voqealar ko'pchilikda tashvish uyg'otgan. ASEAN masalani faol va shu jumladan ijobiy va konstruktiv ravishda ko'tarishi kerak. BMTning 1982-yilda imzolangan dengiz qonuniga doir konvensiyasi va boshqa xalqaro qonunlar asosida ish ko'rish lozim, dedi Malayziya rahbari. Tashkilot yil davomida yagona mintaqaviy hamjamiyat tuzish ustida ish olib boradi. ASEANga a'zo bo'lmagan Xitoy dengizidagi Spratly orollari o'ziniki deb unda samolyotlar uchun uchish va qo'nish yo'lagini qurmoqda. Filippin, Vietnam, Malayziya, Bruney, Tayvan ham orollarga da'vo qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida O'zbekiston va Qozog'istonda o'tgan prezident saylovlari mintaqada demokratik taraqqiyotning qanday bosqichda ekanidan dalolat. Pokiston va Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlagan afg'on rahbari endi Hindistonga tashrif buyurmoqda. AQSh kompaniyalari Kubada biznes qilishga shay. Obama iqlim o'zgarishi sayyoramiz uchun eng katta tahdid. Uni ortiq inkor etib bo'lmaydi demoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qozog'istonda kecha muddatidan erta o'tgan saylovlarda kutilganidek prezident Nazarboyev yana bir bor g'alaba qildi. O'zbekiston va Qozog'istonda deyarli ketma-ket o'tgan saylovlar mintaqadagi siyosiy ahvolni, demokratik taraqqiyot qanday bosqichda ekanini yorqin aks etadi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi Nursulton Nazarboyevni muddatidan oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovida kutilgan g'alabasini 98%ga yaqin ovoz bilan tasdiqladi. Nazarboyev bu borada hamkasbi Islom Karimovni saylovda qayd etgan 90% atrofidagi ko'rsatkichini ortda qoldirgan. Qozog'istonlik siyosatshunos Dusum Satbayevga ko'ra, Nazarboyev o'z g'alabasi ortidan xalqqa islohotlar va'da qilmoqda. Ammo ular orasida jamoatchilikni qiziqtirgan asosiy savolga javob yo'q.
Заявил о том, что после выборов он будет проводить так называемые 5 институциональных реформ, как он это заявил. То есть что здесь имелось в виду?
Nazarboyev 5 yo'nalishda islohotlar o'tkazmoqchi. Bular davlat apparatini byurokratiya, korrupsiyadan tozalash, sud tizimida mustaqillik, iqtisodiy yo'nalishlarni o'zgartirish va rostdan bugun ancha dolzar bo'lgan Qozog'iston jamoatchiligini mobilizatsiya qilish islohotlaridir. Umuman olganda Nazarboyev siyosatida biror o'zgarish bo'lmaydi. Ammo bu saylov ko'pchilikni qiziqtirgan asosiy masala. Bu nihoyat Nazarboyevni oxirgi muddatimi, u bu muddat yakunigacha prezidentlikda qoladimi yoki hokimiyatni topshirish haqida o'ylayaptimi degan savollarni yana bir necha yillarga javobsiz qoldirdi, dedi Dusum Satbayev.
Будут ли эти выборы последние для президента? Будет ли он до конца отчижить свой очередной пятилетний срок, либо все-таки начнет уже реализовывать процесс транзита власти?
Siyosatshunosga ko'ra, bugun siyosiy vorislik, hokimiyatni almashishi mintaqa kelajagini belgilovchi eng dolzarb masalaga aylangan. Mintaqa xavfsizligiga javob beruvchi ikki yirik davlat, O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham bunday tajriba yo'q. Ikki mamlakatda birin-ketin o'tgan prezidentlik saylovlari esa bu boradagi mavhumlikni kuchaytirgan xolos.
Но эти выборы, они лишь увеличивают неопределённость по поводу будущего этих стран, потому что и Узбекистан, и Казахстан это единственные страны Центральной Азии, где ещё не было прецедента, не было ещё реализовано ни одной модели, связанной со сменой власти, со сменой лидера. В других центральноазиатских странах это уже
Чунки минтақада фақат Узбекистон ва Қозоғистон ҳокимият алмашиш тажрибасига эга эмас. Қирғизистонда бу нарса 2 бор амалга ошди. Ammo gap shundaki, O'zbekiston va Qozog'iston vaziyatni belgilovchi davlatlar. Mintaqa xavfsizligi ulardan taqozo etadi. Agar ularning birortasida hokimiyat almashishi jarayoni izdan chiqsa, bu butun mintaqa uchun jiddiy xavf tug'diradi. Biroq afsuski, mintaqada o'tgan saylovlar ana shu muhim bir masala yechimini yana bir necha yillarga orqaga tashlamoqda. Buning ustiga har ikki davlatda hokimiyat almashishini ta'minlovchi siyosiy institutlar allaqachon ishdan chiqib bo'lgan. Bu elitalar o'rtasidagi kurash avj olishigagina xizmat qilmoqda, deydi Satbayev.
Угроза для всего региона. Поэтому, к сожалению, эти выборы, мне кажется, они больше оттягивают время, не затягивают вообще сам вот этот период, связанный с необходимостью подготовить страны к транзиту. Опять же, и в Узбекистане, и в Казахстане схожая ситуация состоит в том, что и там очень слабые политические институты.
Мынтақаның ikki keksa авторитар лидерлары Ислам Каримов ва Нурсултон Назарбоевларның сиёси йолы ўхшаш. Ҳар иккиси 90-чи йилларда собиқ иттифоқ қулашы ортадан ҳокимиятга келган. 25 йилдирки қонунчиликка турли ўзгартиришлар kirish bilan prezidentlik lavozimini bermay kelishadi. 77 yoshli Karimovni 4-chi, 75 yoshli Nazarboyevni 5-chi muddatini anglatuvchi navbatdagi 5 yillik boshqaruv davri prezidentlik muddatini so'nggisi bo'ladi deyishga esa Асос юк.
У Назарбаева есть статус лидера нации. То есть, а этот статус, он прописан в законе, этот статус ему позволяет в любое время оставить президентский срок, стать пожизненным сенатором.
Каримовтан фарклы Назарбаевта брусуллик бор. У расман миллет етекчисы макомге еге. Конунда расман белгиленген бу маком унге исталген пайтта. Президентлик муддатыны қолдырып, бір мұрлик сенаторликке өтшіге имкан берады. Яни Назарбаев лауазымыдан кеткенден кейін хам, сиоси назоратын өз қолда ұшылап қолыш құдратиге еге. Лекин неге у бұдан пайдаланып, хокимет алмаш механизмыны шакиллантырмай апты, ныманы күте апты, ва неге вақтыны юқаты апты, бұ түшінарсыз, дейді Сатпаев.
Знай, почему он тянет время? То есть, я думаю, где-то даже уже это время теряет.
Қозоғыстан мухолифатли, адолатли сайлоуларга умид юқлиги учун сайлоуда иштирок этишдан бош тортди. Уни бойкот қилишга чақирди. Сатпаевга кўра, масалан, нафақат адолат сайлоу, балки мамлакатда мухолифатнинг ўзи қолмагани билан ҳам боғлиқ.
Поэтому говорить о том, что здесь какая-то оппозиция чего-то отказалась, не стоит, её практически нет.
Нурсултон Назарбоев сайлоудаги ғалабаси ортидан Астанада өткен матбуот анжуманида халқ иродасини сўзсиз қабул қилиши, барқарорлик ва иқтисодий ривожланишга юнолтирилган сиёсатини давом эттиришини айтган. Америка овози радиоси учун Малик Мансур.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Hindistonga tashrif buyurmoqda. Urush domiga tortilgan mamlakat rahbari ikki raqib qo'shni davlat, Pokiston va Hindistonni Afg'onistonga yordam qo'lini cho'zishda o'zaro hamkorlik qilishga undab keladi. Tashrif davomida ham shu masala ko'tarilishi kutilmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Hindiston Afg'oniston bilan sobiq prezident Hamid Karzai davrida ancha iliq aloqani yo'lga qo'ygan edi. Afg'onistonning yangi rahbari Pekin va Islomobodga qilgan tashrifi ortidan Dehliga kelib, ana shu munosabatlarni yanada mustahkamlashni maqsad qildi. Ayrim tahlilchilar nazarida Hindiston sobiq ma'muriyat davrida tuzilgan harbiy shartnomalar bo'yicha kerakli qurol aslahani vaqtida yetkazib bermagani uchun Kobulni norozi qilgan. Afg'onistonning yangi rahbariyati bu iltimoslarni hozir qaytarib olgani aytiladi. Prezident G'ani shuningdek Pokiston bilan yaqinlashish bo'yicha katta qadamlarni tashladi. Bu esa Dehli Afg'onistonga ta'sirini yo'qotadi degan xavotirlarni yuzaga chiqardi. Dehlidagi kuzatish tadqiqot jamg'armasi tahlilchisi Manoj Joshiga ko'ra, shunday bo'lishi shubhasiz, chunki Taliban bilan muzokara o'tkazishda Afg'oniston Pokiston yordamiga muhtoj bo'ladi, deydi u.
India has limitations in terms of geography that exists. The second thing is, of course, the fact that
Joylashuv nuqtai nazaridan Hindiston imkoniyatlari cheklangan. Ikkinchidan hozirgi voqealik shuki, AQSh kabi davlatlar Pokistonni muloqotlarda faolroq bo'lishga undamoqda. Shuning uchun Hindiston biroz ortga chekingandek, ammo Hindistonning roli har doim cheklangan edi, deydi tahlilchi. Shunga qaramay Hindistonning mintaqada mavqei pasaymoqda degan xavotirlar ortiqcha bo'rttirilgan deb hisoblovchilar ham ko'p. Ularga ko'ra Afg'onistonni qayta qurishda Dehlining roli hanuz katta. O'tgan 15 yil ichida Hindiston bu o'lkada yo'llar, maktablar, transport tarmoqlari tizimi va hatto parlament binosini qurish uchun 2 milliard dollar sarfladi. New Dehlidagi mudofaa tadqiqotlari va tahlili instituti eksperti Sukhdeo Munining aytishicha, Hindistonning salmoqli ta'siri saqlanib qoladi.
India has a role on the developmental front. India has a role in terms of
Taraqqiyot loyihalarida Hindistonning o'rni muhim. Afg'oniston mutaxassislarini tayyorgarlikdan o'tkazish va boshqa turli yo'llar bilan yordam ko'rsatish orqali davlat hokimiyatini mustahkamlashda ishtiroki katta, deydi u. Dehli shuningdek afg'on mudofaa kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazishda ham faol qatnashishi mumkin. Tomonlar savdo munosabatlarini kuchaytirishga ham alohida e'tibor berishi kutilyapti. Hindiston Islomobod va Kobul o'rtasida tuzilgan ikki tomonlama savdo bitimiga qo'shilish niyatida ekanini ma'lum qilgan. Agar amalga oshsa, bu kelishuv Hindistonni Pokiston orqali Afg'onistonga bog'laydi. Ammo Islomobod bilan sovuq munosabatlar loyiha yo'liga to'g'anoq bo'lishi mumkin. Hindiston shuningdek janubi-sharqiy Eronda Chabahar portini qurish bo'yicha Tehron bilan kelishuvga erishishi kutilyapti. Bu loyiha ham Eron orqali to'rt tomonlama quruqlik bilan o'ralgan Afg'oniston va Markaziy Osiyo bozorlariga chiqish imkonini beradi. Janubiy Osiyo xalqlarining sevimli sport o'yini kriket ham muloqotlarda ko'tarilishi mumkin. Afg'oniston rahbari Kobulda sport arenasini qurishda Hindistondan yordam so'ramoqchi. Afg'onistonda ham kriket milliy sport turi darajasiga ko'tarilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlar yarim asrlik g'animi Kuba bilan rishtalarni tiklar ekan AQSh kompaniyalari u yerda biznes qilishga shay. Ayni damda Orolga ayrim mahsulotlarni eksport qilishga ruxsat bor. Kuba terrorizmni qo'llab-quvvatlovchi davlatlar ro'yxatidan o'chirilgani bu imkoniyatlarni yanada kengaytiradi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Prezident Barak Obama Kuba rahbari bilan yuzma-yuz uchrashgani va bu davlat qora ro'yxatdan chiqarilayotgani olamshumul yangilik bo'ldi. Nafaqat Vashingtonda, balki moliya markazi Wall Streetda ham. Lotin Amerikasi bo'yicha ekspert Karl Michim.
But the biggest issues here are financial transactions.
Moliyaviy masalalar, savdo-sotiq shu paytgacha eng katta muammolardan edi. Sarmoyadorlar tavakkal qilishni xohlamaydi. Kuba terrorchi guruh va tashkilotlar bilan hamkorlik qilmaydi degan maqomga erishgani xavotirlarni ancha yumshatdi.
Kuba bilan bordi-keldi yo'lga qo'yilyapti, lekin iqtisodiy embargoni faqat Kongress olib tashlay oladi. Hozir AQSh kompaniyalari orolga faqat oziq-ovqat va tirikchilik uchun zarur boshqa mahsulotlar yetkazadi. Yanvar oyida Obama Kubaga sayohat qilishga oid cheklovlarni yumshatganidan so'ng sayyohlar oqimi ko'paya boshlagan. AQSh aviakompaniyalari va mehmonxona bizneslari ham Kubaga kirmoqchi. Turizm potensiali katta, deydi Antonio Martinez.
Businesses are excited.
Bizneslar uchun Kuba yirik bozor. Orolda 11 million aholi yashaydi. Joriy yilda taxminan 3 million sayyoh mamlakatni borib ko'rishi kutilmoqda. Embargo va boshqa cheklovlar olib tashlansa, Amerika bilan aloqalar joyiga tushsa, turizm sohasi gurkirab o'sadi. Sayyohlar soni 6 millionga yetadi.
MasterCard va American Express kabi kredit kompaniyalar Kubaga mushtoq. Lekin suhbatdoshga ko'ra, rejalar tezda amalga oshishini kutmaslik kerak.
While everybody wants to do business with Cuba.
Kubada biznes qilaman deganlar ko'p, lekin Gavana kim bilan ishlashni o'zi hal qiladi. Hammasi hukumat qo'lida.
They will pick and choose who they're going to work with.
Embargo hali bekor qilinmagan, lekin amerikalik fermerlar mahsulotini Kubaga sotishga shay. Orol infratuzilmasi ham ta'mirga muhtoj. Telekommunikatsion kompaniyalar navbatini kutmoqda. Daniela Shrayer, Shohruh Hamro, Washington.
AQSh prezidenti Barak Obama iqlim o'zgarishi sayyoramiz uchun eng katta tahdid, uni ortiq inkor etib bo'lmaydi deydi. Masalaga e'tibor qaratish maqsadida u yaqinda Florida shtatidagi Everglades tabiat qo'riqxonasiga bordi. Navbahor Imam va hikoya qiladi.
Bu zona qamishzor, timsoh, qarqara qushi va yuzlab boshqa jonivorlar va o'simliklar makoni. AQSh prezidenti uni aylanar ekan tabiiy boylikni avaylashga undadi. Obama 6000 kvadrat kilometrga teng maydonga aslida shu maqsadda bordi. U yerdan turib iqlimdagi salbiy o'zgarishlar haqida xalqqa eslatib qo'ydi.
2014 was the planet's warmest year on record. 14 of the 15 hottest years.
2014-yil insoniyat tarixidagi eng issiq yil bo'ldi. 15 eng issiq yildan 14-tasi shu asrning birinchi 15 yilida qayd etilgan, dedi prezident. Obama ko'plab amerikaliklar iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni inkor etishini biladi. Jamiyat bu borada bir fikrda emas. Ekologiya, salomatlik, turmush tarzi va mahalliy iqtisod haqida jiddiy o'ylang, dedi Obama.
Ocean flows inward. This harms freshwater wildlife, which endangers a fragile ecosystem. The salt water flows into aquifers, which threatens the drinking water of more than 7 million.
Dengiz sathi ko'tarilgan sari sho'r suv quruqlikka qarab oqmoqda. Bu esa daryo va ko'llardagi chuchuk suvda yoki suv bo'yida yashovchi hayvonlar va insonlar uchun tahdiddir. Floridada 7 million odam ichimlik suvisiz qolishi mumkin. AQSh rahbari 2025-yilga borib karbonat angidrid gazining atmosferaga chiqariladigan hajmini 2 baravar kamaytirish niyatida. Xitoy ham 2030-yilgacha yoki undan oldin havoni bulg'ayotgan zararli gazlar hajmini pasaytiradi. Bu ikki davlat atmosferani ifloslantirayotgan ilg'or davlatlardan. AQShda respublikachilar nazoratida bo'lgan Kongress Obama rejasiga qarshi.
This is not some impossible problem that we cannot solve. We can solve it if we've got some political will. And we can solve it in a way that creates jobs.
Uni hal etish qo'limizdan keladi. Agar siyosiy irodamiz yetsa, bu jarayonda hatto yangi ish joylarini yaratish mumkin. Iqtisodga salbiy ta'sir qilmay, aksincha uni rivojlantiramiz, dedi prezident. Oregon shtati Portland shahar sobiq meri Sam Adams hozirda Washingtonda tadqiqot institutini boshqaradi. Bu aslida siyosiy muammo emas, dedi Adams.
Regardless of why people think sea level rise is happening or why there's a drought or an anemic snowpack in the Rockies in the Pacific Northwest, regardless of the reasons for why people might think
odamlar dengiz sathining ko'tarilishi, qurg'oqchilik yoxud Rogi tog'larida yoki Tinch okeani sohilida kam qor yoqani sabablari haqida boshqa fikrda bo'lishi mumkin. Ammo fikrimcha, demokratlar va respublikachilar, konservativ qarashga ega bo'lgan odamlar va liberallar bu muammolarni birgalikda hal qilishi mumkin, dedi Adams. Uning nazarida Washingtondagi siyosiy kelishmovchilikka qaramay, amerikaliklar iqlimdagi o'zgarishlarga jiddiy e'tibor bera boshlagan va bu boradagi tashabbuslarni, chora-tadbirlarni ma'qullayapti. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bugun Nyu-Yorkda uchrashib, Eron yadro dasturi xususida fikr almashadi. Shu hafta Nyu-Yorkda BMTning yadro qurollarini tarqatmaslik haqidagi shartnomasiga doir anjuman bo'lib o'tadi. Bungacha Jeneva, Lozanna va Venada muzokara qilgan ikki davlat vazirlari Nyu-Yorkda ham mavzuni davom ettiradi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev kecha o'tgan saylovlarda g'alaba qozonib 5 yilga saylandi. Muddatidan erta o'tkazilgan jarayonda Nazarboyev qariyb 98% ovoz oldi. Saylovchilarning 95% saylovda qatnashgan. Mamlakatni 1991-yildan beri boshqarayotgan 74 yashar arbob demokratik davlatlardan bunday raqamlar uchun uzr so'radi. Albatta, superdemokratik mamlakatlarda nomzodlar bu qadar ko'p ovoz ola olmaydi. Saylovchilar bunchalik faol bo'lmaydi. Biroq vaziyat o'zgartirish demokratik jarayondan chekinish bo'lar edi, dedi Nazarboyev. Nepalda 2 kun oldin ro'y bergan dahshatli zilziladan so'ng xorijdan malakali qutqaruvchilar guruhi mamlakatga kelmoqda. Shu kungacha 4000 dan ziyod kishi o'lgan, minglab odam jarohat olgan. Qutqaruvchilar vayronalar ostida qolganlarni chiqarishga harakat qilmoqda. Chekka joylarda yer ko'chib, qidiruv va qutqaruv ishlariga pand bermoqda. Ayrim qishloq joylarda aloqa uzilgan, qurbonlar soni oshishi taxmin qilinmoqda. Ko'plab odamlar mamlakatni tark eta olmay xunob. Amerika ovozi muxbiri bugun Katmanduda qo'nishi kutilmoqda. Shahar aeroportida parvozlarni boshqarish markazi evakuatsiya qilingan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.